Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Федералната влада останува во одбрана на, според неа, најголемите измени на законите на работното место во последните 11 години. Министерот за индустријски односи Кристијан Портер вели дека мерките се неопходни за да им се помогне на бизнисите да ја преживеат пандемијата и да понудат работни места, додека на работниците им се даваат зголемени можности да работат повеќе часови. Синдикатите се загрижени дека пандемијата се користи како изговор за намалување на платите на работниците и намалување на безбедноста на работата. Биуа Кван известува за SPS News. По 150 часа дискусии на тркалезна маса помеѓу деловни и синдикални групи, предлог законот за индустријски односи, наречен Omnibus, беше представен во парламентот. Ситуацијата на повремените или casual работници, работниците со скратено работно време и иднината на договори на предпријатија ќе бидат под влијание на, според федералната влада, најголемите измени на законите за работното место во последните 11 години. Министерот за индустријски односи Кристијан Портер вели дека на бизнисите ќе им треба владина помош за да ја преживеат пандемијата и да бидат во позиција да понудат работни места. Портер вели се што е во предлог законот е дизајнирано да создаде работни места и да го зголеми бројот на часови што луѓето ги работат, ако сакаат да работат повеќе часови. Алтернативата, вели тој, е да се остават сите проблеми во системот за индустријски односи и да се надеваме на најдобар исход.
Everything in this bill is designed to grow jobs and grow the number of hours that people work. If they want to work more hours, they have more hours available. Everything in this bill is designed at job growth. Now, the alternative would be to leave the economy on autopilot and just hope for the best and leave all of these problems in the IR system.
Пред објавувањето на законодавството, федералната влада го користеше секој ден оваа недела за да представи по еден елемент од пакетот реформи. Последниот откриен елемент вклучува привремено намалување на правилата за усогласување со барањата за минимална плата во преговорите со работниците за бизнисите погодени од COVID-19. Според предлогот, на Комисијата за феа работа ќе се даде дискрециono право да одобрува договори под кои некои работници ќе се најдат во полоша состојба во споредба со соодветната награда за индустријата, ако бизнисот е погоден од COVID-19 и ако тоа е во, цитат, јавен интерес да се стори тоа. Така наречената одредба за, цитат, исклучителни околности ќе трае 2 години. Господинот Порта вели дека промената е скромна и неопходна. Тој вели се поедноставува исходот за луѓето да добијат повеќе плата, што се верува дека ќе доведе до повеќе договори за предпријатијата, повеќе квалитетни работни места, попродуктивни бизниси што ќе го преживеат COVID-19 и повеќе работници што се одалечуваат од наградните системи и преминуваат на предпријатиски договори каде во просек се плаќа 40% повеќе, вели Порта.
All we are doing is making it simpler to have that outcome where people get paid more, which we believe will lead to more enterprise agreements, more jobs of better quality, more productive businesses, more businesses surviving through COVID, and more workers moving off the award system and onto enterprise agreements where history has told us they are paid on average 40% more.
Лабористите велат дека федералната влада ќе се соочи со борба во парламентот во однос на усвојување на измените. За време на терминот за прашања на 9 декември, премиерот Скот Морисон рече дека е подготвен да ги брани реформите, бидејќи тие се практични. Господинот Морисон рече дека владината поддршка за економија поттикната од страна на оние што создаваат работни места е начин за вработување на австралиците. Тој вели промените се скромни, прагматични и практични и дека владата сака да ги види работниците и нивните работодавци да работат заедно.
But our championing of an economy that is driven by those who create jobs, Mr. Speaker, we know is the way to get Australians into jobs. Mr. Speaker, these changes are modest, I admit. These changes, Mr. Speaker, are pragmatic. These changes are practical. Those opposite would like to return to conflict politics, Mr. Speaker. What we seek to do is see workers and their employers work together under construction.
Портпаролот на Лейбър за индустријски односи Тони Бърк вели дека изготвувањето на законодавството е двосмислено и остава дупки за да им се овозможи на компаниите кои може би дури и профитирале за време на пандемијата да аплицираат за ослободување од правилата. Според господинот Бърк, предлог законот дури и не кажува дека влијанието на COVID-19 мора да биде негативно врз бизнисот. Не се однесува на прометот или слично, вели тој. Само се наведува дека мора да има влијание врз бизнисот. Господинот Бърк предлага да се разгледа разликата помеѓу она што владата го вели и она што го има доставено во својот предлог закон.
The bill doesn't even say the impact of COVID-19 has to be negative on the business. It doesn't refer to turnover or anything like that. It just says there has to be an impact on the business. So I'd suggest that have a look at the difference between what the government says and what they announce and what they've delivered here.
Господинот Потер вели дека тоа не е намерата на предлог законот и дека бизнисите треба да ја задоволат Комисијата за фер работа, за која прометот и нарушувањето на бизнисот предизвикани од COVID-19 ке треба да се достават на задоволителен начин со соодветни докази пред Комисијата за фер работа. Во спротивно, вели Потер, апликацијата би била бесмислена.
They have to satisfy the Fair Work Commission. So it would seem to me almost certain that things like turnover and the disruption to their business that have been occasioned by COVID-19 would have to be put in a satisfactory fashion with appropriate evidence before the Fair Work Commission. Otherwise, you'd be destined to fail and the application would be pointless.
Австралискиот совет на синдикати вели дека одредбата не била покрената за време на 150 часа на консултации. Секретарот на Австралискиот совет на синдикати Сали Макменес вели дека постои загриженост дека изземањето може да трае и над двегодишниот период, бидејќи многу договори за предпријатија траат 4 години. Таа исто така верува дека еден од 4 работници може да се соочи со намалување на платата, според предлогот, поради тоа што овие закони го ослабуваат тестот што Комисијата за фер работа го применува за да се осигура дека работниците се согласиле на договор. Макменес вели дека предлог законот дава поголема можност работодавците да можат да поминат низ несигурни договори што предизвикуваат намалување на платите, а не зголемување. Договарањето за работа, додава Макменес, треба да биде за зголемување на платите, за одење напред како нација, а не наназад.
What these laws do is weaken the tests that the Fair Work Commission applies to make sure workers agreed to an agreement and to make sure that an agreement doesn't undercut workers' pay and conditions, doesn't go below the minimums. So it does that in around 6 ways. It weakens those tests, and so that means there is more chance employers will be able to get through dodgy agreements that cause wages to go down, not up. Bargaining is meant to be about increasing wages, about us going forward as a country, not going backwards.
Господинот Потер вели дека одредбата се однесува на подолгорочното прашање што помалку австралијски работници работат под спогодба на предпријатие. Тој вели има само 2,1 милион луѓе со договори на предпријатија поради што многу бизниси свртија грб на правење договори кои премногу тешко се склучуваат и премногу лесно се превртуваат. Според Потер, за да просперираат бизнисите и се создадат повеќе и подобро платени работни места, потребно е поедноставен начин на преговарање за договори за предпријатијата. Во спротивно, вели Потер, системот ќе умре, ќе има помалку работни места и луѓето ќе добиваат пониски плати.
And yet, from a peak of 2.6 million, there are now only 2.1 million people covered by enterprise agreements. And why have businesses turned their back on enterprise agreement making? Because it's been too hard to make enterprise agreements and too easy to have them overturned. So if you want more businesses doing better with more jobs that pay more, you have to find ways for them within a reasonable ambit to more simply negotiate and settle enterprise agreements. And if you don't do that, the system will die, you'll have fewer jobs and people will get paid less.
Сали Макменес од ACTU вели дека основното прашање е недостатокот на сигурност на работното место и бележи низок раст на платите. Таа вели дека една од лекциите од пандемијата на COVID-19 е дека со цел да се подобри состојбата на нацијата, потребна е поголема безбедност во вработувањето. Макменес вели дека ние всушност ќе ја влошиме состојбата уште повеќе. Втората точка за Макменес е тоа дека пред пандемијата имавме рекорден низок раст на платите. Ова, вели таа, беше основен структурен проблем во нашиот систем на плати. И наместо да се справиме со тоа, се дозволува стапица за да ги врати работниците да одат уште надолу, изјави Макменес.
One of the things we should have learnt out of this pandemic is in order to make our country better, we need to give workers more job security. And instead of doing that, there was an opportunity to do that, we're actually going to make that worse. You know, the other thing before the pandemic is we had record low wage growth. This was a underlying structural problem in our wages system. And instead of addressing that, there's nothing there that addresses that. Instead, it allows trapdoors for employers and for workers, I should say, to go below.
Младата Аделаид заврши 12-та година и работи во угостителскиот сектор во Камбера. Таа вели дека е загрижена за безбедноста на работата. Аделаид вели има пријатели и семејство кои ја прашуваат што сака да прави во иднина и каде сака да биде по 5 години, на кое прашање таа тешко може да одговори, кога вели дека не знае ни како ќе изгледа распоредот за работа следната недела и не знае дали ќе може да ја плати киријата следната недела. И не знае колку ќе може да оддели за храна. Аделаид вели, овој предлог закон ја плаши за еднината и треба да ги плаши и останатите работници во секторот за угостителство, затоа што не се знае што тоа ќе значи за нив.
I have friends and family, they ask me, what do you want to do in the future? Where do you want to be in 5 years? And it's really hard to tell them that when you don't even know what your roster is going to look like next week. I don't know if I'm going to be able to pay rent next week. I don't know how much I'm going to be able to budget for food. This bill scares me. It scares me for my future. I think it should also scare other casual hospitality workers because we don't know what this means for us.
Другите претходно најавени елементи на реформскиот пакет вклучуваат давање можност на работодавците во секторот за трговија на мало и угостителство, можност да им понудат на работниците со скратено работно време дополнителни часови без да плаќаат стапки за прековремена работа или overtime rates. Предлог законот исто така би го криминализирал намерното и систематско недоволно исплаќање на платите и за прв пат ќе примени дефиниција за casual work. Господинот Портер вели дека законодавството ќе биде упатено до комитетот на Сенатот во наредните месеци за да се овозможи понатамошна консултација. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.